Ви з SBS українською.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України з боку Сполучених Штатів Америки фактично готовий до фіналізації на рівні глав держав. Про це він написав у Фейсбуці за підсумками перемовин української делегації в Парижі. У столиці Франції на саміті лідерів коаліції охочих Німеччина, Франція та Велика Британія підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для України після завершення війни. Документ передбачає створення механізму моніторингу та верифікації припинення вогню, зобов'язання щодо підтримки у разі повторного нападу Росії та довгострокову підтримку Збройних сил України. Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський зможе зустрітися з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Підготовка до зустрічі вже розпочалася. Глава української держави розповів журналістам, що зустріч на найвищому рівні може відбутися після доопрацювання безпекових документів в рамках мирного процесу. Верховна Рада вже у лютому зможе ухвалити законодавчі зміни, необхідні для завершення війни, якщо упродовж січня вдасться погодити 20-пунктний мирний план з усіма партнерами і Росією. Утім, Росія поки не поспішає, заявив Володимир Зеленський.
Що стосується гарантій безпеки від наших європейських партнерів і від Сполучених Штатів Америки, ми обговорюємо і континент, і захист на землі, в небі, на морі, а також окремий трек протиповітряна оборона, а також посилення нашої армії, а також фінансування додаткове для особового складу. Американці точно ведуть перемовини з русскими, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто, що поки що Росія крутить носом, але партнери у нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть нос відкрутити, якщо захочуть.
Україна змогла знайти на зустрічі коаліції охочих у Парижі спільну мову з європейськими країнами, але такого не можна сказати наразі про Сполучені Штати Америки. Так вважає представник Національного інституту стратегічних досліджень, експерт-аналітик В'ячеслав Потапенко.
Україна з Францією, Великобританією, Німеччиною знайшла спільну мову. Ці країни побачили цінність в українській армії, яка має бойовий досвід, і зважаючи на загрозу з боку Російської Федерації, вони хочуть якби створювати нову, фактично незалежну від НАТО і Євросоюзу таку систему безпеки. Вони готові її, в принципі, фінансувати. Більше того, вони навіть готові там вводити війська, якщо це по мирній угоді, яку має підписати Путін, якщо він, звичайно, на це погодиться. Але для цього їм треба підтримка Сполучених Штатів Америки. Якщо щось піде не так, то щоб оці всі зобов'язання НАТО зберігалися. А Сполучені Штати Америки зайняли таку позицію, що ну ви якби хочете там продовжувати з Росією воюєте, значить беріть на себе відповідальність, самі фінансуйте, самі воюєте, самі собі давайте гарантії.
Водночас, на думку військового оглядача Владислава Селезньова, присутність європейських армій на території України створила би можливості для моніторингу лінії бойового зіткнення та уникнення нової агресії Росії.
Суто технічно, я важко уявляю собі, як ми можемо розмістити на території нашої країни військову базу іноземних країн. Адже основний закон нашої країни, Конституція України, прямо забороняє нам таку опцію. Але я думаю, що пошук певних компромісних рішень буде відбуватися, адже присутність армії європейських країн зможе нам створити ну певні можливості щодо і не лише моніторингу лінії бойового зіткнення, а й уникнення в подальшому агресивних дій з боку Російської Федерації. Я, відверто кажучи, маю серйозний сумнів щодо готовності Путіна та його оточення до певних мирних треків та угод. І, як на мене, єдиний дієвий аргумент для Путіна може бути лише суто виключно міць української армії.
Мирний процес може бути ефективним лише коли коаліція охочих робитиме внесок у безпеку своїми діями, а не лише перемовинами, зокрема реальним розміщенням своїх контингентів на території України. Найголовніше наразі у зустрічі коаліції охочих – це зближення позицій Європи, України та Сполучених Штатів Америки і втримання у цьому дипломатичному процесі президента Дональда Трампа. Такої думки дотримується виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.
в епоху Дональда Трампа будь-які розмови про гарантії – це розмови про паперові гарантії. А паперові гарантії нічого не варті. Це форма самообману і добровільних ілюзій, що це може бути десь там пізніше колись дотримано. Поки Дональд Трамп і його фактор в світовій політиці буде активним і діяльним, на жодні гарантії взагалі неможливо розраховувати. Можна розраховувати лише на самого себе і на маневри, переговірні, дипломатичні, політичні маневри на міжнародній арені. От тільки на це ми можемо, і не лише ми, а будь-хто в цілому світі може розраховувати в цей період.
Україна отримала від партнерів минулого року рекордну військову допомогу, що на 30% перевищила показники 2024 року. 45 мільярдів доларів від союзників спрямовано на озброєння, системи протиповітряної оборони та розвиток оборонного комплексу. Про це поінформувало Міністерство оборони України. Повідомляється, що міжнародна допомога стає довгостроковою та системною. Це змінює обороноздатність України, стримує російську агресію та підтримує справедливий мир у Європі, йдеться в повідомленні Міністерства оборони України. Стратегія захисту життя українців буде посилюватися. Про це повідомив в одному зі своїх щоденних звернень президент України Володимир Зеленський. Глава української держави повідомив, що провів низку зустрічей з представниками силових структур та інших українських владних відомств. У силовому блоці відбулася низка ротацій. Зокрема, президент призначив тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України генерал-майора Євгена Хмару. Попередній начальник Служби безпеки Василь Малюк, за словами президента, і надалі працюватиме в безпековій спецслужбі та зосереджуватиметься на проведенні асиметричних спецоперацій проти Росії. Міністерство оборони України очолив екс-віцепрем'єр, екс-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А Денис Шмигаль тепер очолює не оборонне, а енергетичне урядове відомство. Крім того, кадрові зміни відбудуться і у дипломатичному корпусі. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга має подати кандидатури нових заступників, зокрема нового першого заступника міністра закордонних справ. На цій посаді працював Сергій Кислиця, якого нині призначено першим заступником керівника Офісу президента України. Очолює Офіс президента, нагадаю, вже колишній голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, який змінив на цій посаді Андрія Єрмака. Робоча група з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду або повоєнних виборів провела своє друге засідання. Створено 7 підгруп, які мають напрацювати законодавчі зміни за напрямками. Про це під час засідання повідомив голова робочої групи та перший віце-спікер Олександр Корнієнко. Кожна з підгруп матиме 2 керівників народних депутатів і буде відповідати за окремий напрям. Зокрема, йдеться про адміністрування виборів та виборчої інфраструктури, напрацювання критеріїв безпеки для організації і проведення виборів, забезпечення реалізації виборчих прав військових та цивільних українців, які перебувають за кордоном. Вибори під час війни не відповідають принципам демократії. Таку одностайну думку висловила більшість членів робочої групи. Про це розповів в ефірі Суспільного мовлення член робочої групи, автор нині чинного виборчого кодексу Леонід Ємець. За його словами, серйозне занепокоєння в учасників робочої групи викликало і питання електронного голосування.
Неможливо забезпечити ані участь усіх, хто бажає бути кандидатами, ані участь усіх тих, хто хоче проголосувати до завершення воєнного стану. І категорична більшість усіх, хто виступали, члени парламенту, члени експертного середовища, науковці, висловилися з приводу того, що вибори під час війни неприпустимі. Те ж саме стосується питання щодо електронного голосування. Знову ж таки, з найпростіших прикладів того, чому електронне голосування, воно є шкідливим, це, перш за все, неможливість забезпечення таємності голосування.
Україна зможе стати членом Європейського Союзу до 2027 року, а не до 2030, як загалом планується. Однак це зможе відбутися лише, якщо вестимуться певні процеси паралельно. Таку думку думку в інтерв'ю Суспільному мовленню висловив віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. За його словами, важливо, аби конкретну дату вступу зафіксували у мирному плані. Україна ж перебуває на першій з трьох стадій процесу. У 2028 році має розпочатися обговорення міжнародного договору про умову вступу до Європейського Союзу. Після цього договір має бути ратифікований національними парламентами.
Та стадія, в якій ми знаходимося, це виконати всі вимоги, які до нас висуває Європейський Союз. Ми визначили ці вимоги, ми маємо чіткі критерії, що в нас ще недороблено, на що орієнтуються держави-члени Європейського Союзу, але так, це займе до 2 років роботи Верховної Ради, уряду, всіх залучених інституцій, там до кінця 2027 року.
Нагадаю, в лютому 2022 року Україна подала до Європейського Союзу заявку на членство, а в червні цього ж року Європейська Рада надала Україні статус кандидата. Наприкінці 2023 року були відкриті переговори про вступ після виконання відповідних умов. В Україні розглядають членство у Європейському Союзі як додаткову безпекову гарантію після завершення війни. Депортація українським чоловікам з країн Європи наразі не загрожує, попри заяви деяких західних політиків, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, про необхідність повернення додому молодих українців. Ці слова мають радше політичний і моральний характер та не є конкретним юридичним рішенням. Про це сказав голова громадської організації «Офіс міграційної політики», президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.
По всім європейським країнам вирує звичайна демографічна криза. У них мала народжуваність, висока смертність, і при тому всьому ринок потребує нових робочих рук. За деякими оцінками, до 2035 року країни Європи хотіли б загалом залучити біля 15 мільйонів трудових мігрантів. І зрозуміло, що якщо їдуть українці, котрі активно соціалізуються, шукають роботу, працюють, сплачують податки. Ну, зрозуміло, таких мігрантів захоче будь-яка країна. І тому, мені здається, далі слів нічого не відбудеться.
Нагадаю, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц говорив про те, що молоді українці мають служити в армії, а не виїжджати до країн Європи. Суспільний мовник України анонсував новий формат презентації пісень фіналістів національного відбору на Євробачення 2026. Назви 9 конкурсних композицій вже оприлюднили на YouTube-каналі Євробачення Україна. Ім'я 10-го фіналіста визначать шляхом голосування у застосунку Дія. 15 січня в Києві відбудеться жива презентація пісень у форматі концерту. Слухачі вперше почують конкурсні треки наживо до їх появи на стрімінгу сервісах. Фінал національного відбору заплановано на 7 лютого. Ювілейний 70-й конкурс Євробачення 2026 прийматиме Відень. Гранд-фінал відбудеться 16 травня. Людмила Павленко із Києва для SBS Audio.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за SBS Українською на Facebook.